Toizantsika hatrany ry havana ilay fandalinana sy fifanampiana ary izao fibanjinana masina taontsika amin'ity kare mety izao. Ka androanyntsika amin'ny androzomandro an'izao dia andalina ny hoe manafaka antsika ny famindram-po. Isan'ny hatsaram-panahy angatahin'i Jesoa amintsika mpanaradia azy ny famindram-po. Aoka ho mpamindra-fo ianareo toy ny rainareo mpamindra-fo izy amintsika. Ary isan'ireo ezaka lehibe anankiray itiantsika hiainana mandritra izao karemy izao izany. Fa inona ary moa izany ity famindram-po ity? Ary inona no ataontsika mba ho mpamindra-fo tokoa isika toa an'Andriamanitra raintsika izay mpamindra-fo? Ny famindram-po dia tsy hoe fanadinoana na famafana fotsiny ilay ratsy nataon'ny olona taminao, na koa hoe fankasitrahana ilay ratsy nataony, na koa hoe maniraka azy anohy sy mbo nanao ratsy aminao indray mandeha. Fa ny famindram-po dia midika hoe fihavanana amin'ilay nitranga, fihavanana amin'ilay ratsy nataony taminao. Izany hoe mahalala tsara ilay ratsy nahazo ny tena ary maheno tsara ny fangirifiriany izany, ary mahalala fa ratsy izany hirifiry izany, ary tsy mahasoanao ny fisian'io hirifiry io a sy ny fisian'io ratra io a eo amin'ny fiainanao. Ka tianao noho izany ny ho afaka amin'izany ratra izany, ho afaka amin'izany fijaliana izany. Ka amin'izany indrindra no hahatsapahanao fa fanomezana ho anao aloha ny famindram-po. Izany hoe ho an'izay olona mamindra-fo voalohany indrindra no mahazo fanomezana lehibe indrindra, satria manafaka azy ao anatin'ny fankejahany ilay ratsy izany. Manafaka anao amin'ny lasa rehetra izy ary manampy anao hiainany ankehitrininao. Fa rehefa mamindra-fo mantsy ny olona anankiray a dia sady manafaka azy no manafaka anao a amin'ny fatoran'ilay fanamelohana izany, satria tsaroana mandrakariva ilay ratsy nataony. Fa ianao kosa misafidy ny tsy hamaly faty na hamaly ratsy azy na hanao ratsy toy ny nataony taminao, fa misafidy ny hamaly azy ampitiavana, misafidy ny hamindra-fo. Ka izany fisafidiananao hanao ny tsara, ny fisafidiananao hamindra-fo amin'izany indrindra no manafaka anao ao anatin'ny fitanana alahelo. Ny famindram-po dia fanomezan'Andriamanitra ary an'Andriamanitra izany famindram-po izany, ka tokony angatahantsika avy aminy. Noho izany raha tena tiantsika ny ho mpamindra-fo dia aoka isika aloha anokatra tanteraka ny fotsika amin'Andriamanitra mba handray ny famindram-pony, mba hahazo ny famindram-pony, mba hahatsapa ny alehibe ny fitiavana antsika, mba handray izay fanomezany sy ny fitiavana izay, ary amin'izay ihany isika no ho afaka hamindra-fo amin'ny namana. Hataontsika akory ary moa ny hanokatra ny fontsika amin'ny namana hamindra-fo aminy raha toy isika ka tsy nanokatra ny fontsika andray ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny famindram-pontsika amin'ny hafa akory ny famelan'Andriamanitra ny fahotantsika, fa izay fo efa nisokatra amin'Andriamanitra izay ihany no ho afaka misokatra amin'ny namana ihany koa mba hamindra-fo aminy. Izany hoe raha alefantsika lavidavitra ny fandiniana sy ny fandalinana dia maimaim-poana, ary tsy miankina amin'ny famindrantsika fo amin'ny hafa, tsy miankina amin'izay ataontsika eo am-piaingana ny famindram-pon'Andriamanitra amintsika. Fa Andriamanitra kosa dia manokatra ny fony, ary noho ny fitiavana antsika zanany dia mamindra fo amintsika mandrakariva izy, ary mamindra fo amintsika mandrakizay. Fa aoka isika mba hahazo ny famindram-pon'Andriamanitra dia ilaina ny manokatra ny fontsika tanteraka amin'Andriamanitra, ary izay fo misokatra amin'Andriamanitra izay ihany a no afaka misokatra amin'ny hafa. Fantatsika nefa fa anisan'ny sotoavina anisan'ny toepostô mpanahy lalina ary sarotra iainana indrindra maha kristianina antsika ny famindrampo. Zay nefa tsy midika hoe tsy ho vitantsika izy, fa raha isika mino marina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampon'Andriamanitra amintsika ary mahatsapa ny alehiben'izay famindrampon'Andriamanitra izay, satria mahatsapa hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ahy, dia izay no hitarika antsika amindrafo aminamana. Ka andeha ary sika angataka n'ilay fitiavan'Andriamanitra, angataka ny fanahiny masina mba hahafahantsika manokatra ny fontsika amin'Andriamanitra aloha, ka hahafahantsika mamindra fo amin'ny hafa ihany koa. Ivavaka ry sika ry havana. Ry Andriamanitra, Andrianahary Babanay, io omeo ny fanahinao masina izahay, ary ombao amin'ny fanahinao masina ny ezaka taonay, isokatra aminao ka handraisanay ny famindramponao, ka hahafahanay mamindra fo sy mamela heloka ny rahalahinay, ka hisantaranay dieny izao dia nitian-tany ilay hafaliana mandrakizay. Amen.